nagwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin na ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tupdin ang nararapat. Ibigin ng Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa.
Mapayapang araw ng Miyerkules, kapatid kay Kristo. Dakilain ang Diyos nating mapagpagaling. Sa pinagdadaanan nating pandemya, matindi ang pangangailangan natin ng vaccine na pupuksa sa nakamamatay na sakit na ito. Vaccine na papawis sa ating mga takot at kawalan ng pag-asa. Vaccine na magpapanumbalik sa normal nating buhay na sinira ng pandemya. At ang makapagbibigay ng tunay na vaccine na ito ay ang Panginoong Jesus, ang ating dakilang manggagamot. Ito po muli si Sister Lina Zalazar ng Daughters of St. Paul. Pakinggan natin ang mabuting balita mula kay San Marcos, Kabanata 1, talata 29 hanggang 39.
Pagkaalis niya sa sinagoga, tumuloy si Jesus sa bahay ni na Pedro at Andres, kasama sina Jaime at Juan. Do'y nakahiga ang biyenan ni Pedro at may lagnat. At agad nila itong sinabi kay Jesus. Kaya lumapit siya. Hinawakan ito sa kamay at ibinangon. Iniwan ang lagnat ang babae at ito mismo ang naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, nang dumidilim na, dinala nila kay Jesus ang lahat ng may sakit o inaalihan ng masamang espiritu. Nasa may pintuan nga ang buong bayan. Maraming may iba't ibang sakit ang pinagaling ni Jesus at maraming demonyo ang kanyang pinalayas. Ngunit hindi niya sila pinahintulutang magsalita sapagkat alam nila kung sino siya. Kinabukasan, maaga siyang bumangon at umalis. Pumunta siya sa isang ilang na lugar at doon siya nanalangin. Hinanap siya ni na Pedro at pagkakita sa kanya ay kanilang sinabi,
"Hinahanap ka ng lahat.
Tayo na sa ibang lugar. Sa maliliit na karatig na yon, para makapangaral din ako roon. Dahil dito kaya nga ako lumabas. At naglibot siyang nangangaral sa kanilang mga sinagoga sa buong Galilea at nagpapalayas ng mga demonyo."
Isinulat ni Sister Gemma Maria de la Cruz ng Daughters of St. Paul ang pag-inilay sa Ebanghelyo. Naalala niyo ba ang pag-inilay natin nung nakaraang Webes tungkol kay Jesus bilang karunungan, pag-asa, kalunasan at pagpapagaling, kaligtasan, kagalakan? Na siya ang magdudulot ng taon ng biyaya para sa atin? Sa narinig natin ngayon, buong araw na walang patid na agos ng biyaya ang ginawad ni Jesus sa mga may pisikal at espiritual na karamdaman. Sa umaga, bago pa sumikat ng araw, taimtim na niyang kausap ang Diyos Ama. Oo, 100% na tao si Jesus, pero 100% din siya na Diyos na kaisa ng Diyos Ama. Taglay nila ang kabanal-banalang presensya na nakakahilom, nakapagpapalaya, nagbibigay kaligtasan. Ngayong pagdariwang ng taon ng salita ng Diyos ng Pauline Family na magalak rin naming ibinabahagi sa inyo, kinikilala namin ang handog ng kabanalan ng Diyos dulot ng kanyang salita. Ayon din kay Pope Francis sa Gaudete et Exultate na ang kabanalan daw nabubuo sa habitual na pakikipag-isa sa Diyos ang palagiang pakikinig sa Kanya. At kung nakaugalian na natin na makinig sa Kanyang salita at may sa buhay ito, sino man ang makasalamuhan natin, may biyaya ng paghilom, ng kagalakan, ng paglaya, ng kapayapaan silang matatanggap. Kaya purihin natin si Jesus, ang nagkatawang taong salita, ang pinagmumulan ng lahat ng biyaya. Hanggang dito po muna tayo mga kaibigan. Bukas pong muli at inaasahan ko kayo. Kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin, huwag kayong magatubiling sumulat sa Bagong Umaga, Daughters of St. Paul, 2655 FB Harrison Street, 1300 Pasay City. O mag-text sa 0916-4892-504. maaari din kayong mag-login sa www.paulines.ph. Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Paulines Radio Collaborators, ako po si Sister Lina Salazar na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalainawa kayo ng Panginoon, ang daan, ang katotohanan at ang buhay.